Твій подкаст на Суспільне про Пивницький.
До хорошого уроку вчитель готується все життя. Пам'ятаєте цю цитату Василя Сухомлинського? Він не просто так думав, він жив за цим принципом. Свій перший урок Сухомлинський провів у 17 років. І з того часу постійно намагався бути кращим учителем, бути кращим вихователем, бути кращим другом для своїх учнів. І він вивчав внутрішній світ дитини, розумів її страхи, переживання, біль, шукав та розвивав здібності, виховував у них людяність, чесність, гідність, працелюбність. Бо щиро вірив, що просто знання – це не головне, що знання без виховання – меч у руках божевільного. Це, до речі, теж його цитата. Що важливо виховати людину, а вже потім – працівника. І це в ті часи, коли радянська система освіти намагалася штампувати якомога більше робітників для заводів, фабрик і колгоспів. Це історія про українського педагога з Кіровоградщини Василя Сухомлинського, на честь якого назвали вулиці в різних містах України. Саме про нього буде останній епізод подкасту про вулиці. Вулиця Василя Сухомлинського розміщена в Києві, а ще у Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку, Львові, Вознесенську, Кривому Розі, Калуші, Кременчуці. І це ще далеко не весь список. Майже кожна область України має хоча б одненьке місто чи село, де є вулиця, названа на честь педагога. Тільки на Кіровоградщині вулиця Сухомлинського є у Світловодську, Олександрії, селі Власівка, а невеличкий провулок можна знайти і в Кропивницькому. Тож, що такого зробив Василь Сухомлинський, що заслужив на таку повагу серед українців? Давайте розберемося. Василь Сухомлинський народився 28 вересня 1918 року у селі Васильівка. Тоді це село належало до Олександрійського повіту Херсонської губернії, а тепер це Олександрійський район Кіровоградської області. Родина Сухомлинських жила скромно. Батько Василя, Олександр, працював спочатку як тесляр та столяр, тобто виготовляв різні круті штуки з дерева. І, як пишуть, був майстром на всі руки. А в радянські часи став громадським активістом, завідував колгоспною хатою-лабораторією, був вчителем трудового навчання, а ще сільським кореспондентом. Мати Василя, Оксана, була домогосподаркою. Довгими зимовими вечорами за вишивкою чи прядивом вона читала своїм дітям казки. Так, Василь в родині був не один. У нього були двоє братів – Іван та Сергій, а ще сестра Меланія. Забігаючи наперед, скажу, що усі діти стали вчителями. Василь Сухомлинський був дитиною творчою. Коли його у 1926 році віддали у семирічну школу, хлопець сповна розкрив свої таланти. Він писав вірші, малював, грав на музичних інструментах та навіть проявив свої педагогічні здібності. Він часто допомагав однокласникам, а інколи міг замінити вчителя. У 1934 році випускник поступив у Кременчуцький медичний технікум, але щось йому там не сподобалось, ну не його це було. І він записався на підготовчі курси учительського Кременчуцького інституту, де потім навчався на факультеті української мови і літератури. Але вже через рік захворів і припинив там навчатися. Та тяга до нових знань у студента була сильніша за будь-яку недугу, і він заочно вступив у Полтавський педагогічний інститут. І відучився там повністю. Причому із задоволенням, адже цей інститут він ласкаво називав «Альма-Матер». У 17 років молодий Сухомлинський вже працював вчителем у сільських школах свого району. Коли він довчився і отримав диплом, став заучем у школі у Нуфріївки, де працюватиме до кінця свого життя. Але з невеликою перервою, яка повністю змінить молодого вчителя. Це був період Другої світової війни. Ще жодна війна не принесла щастя людям. Це знищені міста, зруйнована економіка, скалічені долі людей. Усі ми від дідусів та бабусь на шкільних уроках чи у документальних фільмах чули про жахи Другої світової війни. А Василю Сухомлинському довелося їх сповна прожити. Все почалося зі щасливого дня у 1939 році, коли Сухомлинський покликав вийти за нього заміж свою кохану Віру Повшу. Молода родина прожила разом 2 роки, і хто знає, скільки б дітей у них було, скільки б країн вони об'їхали та яких кар'єрних вершин досягли б разом. Але у 1941 році диктор по радіо оголосив про початок німецько-радянської війни. Василь у свої 22 роки пішов на фронт добровольцем. Вдома в Онуфріївці на нього чекала вагітна дружина, якій теж було 22. Незабаром село окупували. Віра народила сина та залишила його батькам, а сама стала допомагати підпільникам. Розповсюджувала листівки, скинуті з літаків, переховувала солдатів, що втекли з полону. Але її викрили гестапівці – це таємна державна поліція Третього рейху. Жінку довго і болісно катували, аби вона здала імена керівників. Та дівчина мовчала. І тоді гітлерівці знайшли її маленького сина та вбили на її очах. А через декілька днів вбили і саму замучену Віру, яка так нічого і не розповіла. Ось що писав Сухомлинський у листі до московського колеги у 1967 році.
«Обо всем этом я узнал после освобождения района. Я сам был при допросе нашими товарищами предателя полицейского, который рассказал, как выколол ей только один глаз, а второй, мол, выколол не я, сжальтесь, полицейского повесили».
Крім болю душевного, війна завдала молодому Сухомлинському і болю фізичного. Він двічі отримував поранення під час боїв. Перше – в листопаді 1941 року під російським містом Можайськ. Друге – у лютому 1942 року в бою під іншим російським містом Ржев. Це було тяжке поранення. Хірурги довго рятували від ампутації ліву руку, а уламок снаряду влучив під самісіньке серце. 4 місяці Сухомлинський лікувався в госпіталях селища Ува Удмуртської республіки в Росії. Та медики категорично заборонили, занадто великої шкоди його здоров'ю завдала війна. Не отримавши дозволу повернутися на фронт, Сухомлинський продовжив працювати педагогом. І поки Кіровоградщина була окупована, влаштувався на роботу директором школи вчителем російської мови і літератури у селищі Ува, в якому він лікувався. Там же він познайомився зі своєю другою дружиною, з якою прожив до кінця життя. Ганна Дев'ятова працювала інспекторкою в Народному комісаріаті просвіти Удмуртії. У 1943 році керівництво направило її перевірити готовність до нового навчального року дитячих будинків селища Ува. І разом з тим перевірити середню школу, де у той час Сухомлинський працював директором. Вони сподобались один одному і почали листуватися, а через рік у 1944 році одружилися. Ось що тоді написав Сухомлинський своїй сестрі Меланії.
«Прагну виїхати додому, але для цього треба виклик від обласного відділу освіти або від обласного комітету партії. Міля, дорога сестра, потурбуйся про те, щоб Ваня надіслав мені скоріше виклик, тому що жити далі я не можу. Тут дуже суворий клімат, зима до травня місяця, морози до 50 градусів, а в мене одяг дуже поганий. Мама і Міля, повідомляю вас, що я одружився. Не засуджуйте мене, тому що жити самому мені неможливо, ви собі представляєте. Мене війна так скалічила, що самому жити ніяк не можна. Її звуть Ганна Іванівна, тепер вона пишеться на моє прізвище. Часто приїжджає до мене і допомагає мені завжди у важкі моменти мого життя. Я думаю їхати в Україну з нею».
Коли війна закінчилася, Василь Сухомлинський забрав Ганну в село Павлиш, що на Кіровоградщині. Нині воно належить до Онуфріївської територіальної громади. І в Павлиші вони прожили до кінця життя педагога. Цікаво, що сама дружина думала, що вони їхали погостювати, з батьками просто познайомитись. Уявіть собі село після війни. Передусім це люди, які втратили рідних та близьких. які втратили майно, які бачили смерть і знущання, які залишилися з цією травмою на все життя. І це діти, яким довелося дуже рано стати дорослими. В такому середовищі опинився Василь Сухомлинський, коли повернувся в Україну. Спочатку педагог з 1944 по 1948 рік працював завідувачем Онуфріївського районного відділу народної освіти. Він шукав хороших вчителів, відбудовував школи, організовував харчування, але така адміністративна робота не дуже йому подобалась.
Через деякий час був призначений директором школи.
Адам Бик – голова Кіровоградської обласної асоціації Василя Сухомлинського.
Не тому, що він не бачив перспективу, а тому, що нього більше захоплював освітній процес як такий. Він був відданий ідеї творення людини. Він був весь час у пошуках самого себе як педагога, як вчителя, як наставника підростаючого покоління. І це дало йому змогу для того, щоб себе самореалізувати.
У 1948 році Сухомлинський став директором та вчителем у селищі Павлиш. Уся павлиська школа – 4 маленькі класи. Через таку тісноту дітей вчили у 3 зміни, а ввечері на усі класи була лише одна газова лампа. А Василь Олександрович зітхнув і крок за кроком почав все перероблювати. Педагоги разом з учнями будували нові шкільні корпуси школи. Навколо новозбудованої школи висадили сад, виноградник, розарій, облаштували голуб'ятню, теплицю, пасіку, крилоферму, зробили майстерні та свою власну маленьку метеостанцію. Там же нерідко вчителі проводили уроки. На цьому наполягав Василь Сухомлинський. Природа взагалі в його педагогіці мала особливе значення. Маленьких школярів вчили за допомогою гри та казки. Сухомлинський написав 1500 повчальних казок та оповідань для них. Будучи вчителем та директором, він не просто сухо викладав матеріал за системою і йшов собі додому займатися своїми справами. Він вивчав поведінку дітей, слухав про їх проблеми, враховував потреби і досліджував внутрішній світ. Якось він поставив собі таке питання – чому деякі підлітки йдуть на злочин? Чому колишні розумники та розумниці у старших класах ставали агресивними та навіть небезпечними? Тоді він вивчив матеріали слідства по 460 кримінальних справах і помітив таку закономірність – у кожної сім'ї такої дитини було щось недобре. Ніхто не зважав на їх потреби, почуття, особливості.
Я не бачив жодної дитини, яка б не хотіла бути хорошою. Я не бачив жодної дитини, яка б не хотіла бути відмінницею чи відмінником. Це світ дорослих, намагаючись втиснути в дитяче сприйняття своє власне бачення суспільства як такого, і псує дитину. Дитина від природи вона щира, вона відкрита, вона відверта, вона спроможна творити чудеса, якщо їй дати можливість і створити умови для того, щоб вона себе самореалізувала. Вона дуже і дуже щемливо ставиться до своєї чесності, до своєї гідності, до себе самої. Вона дуже боляче сприймає оцінку як таку. Якщо оцінку відповідно ставити, і ця оцінка принижує гідність, коли дитинка заявляє, що «та я ж працювала, а ця праця її не поцінована належним чином», для неї це дуже боляче, ламається. Ось це дитячий світ з усиллями дорослих. Ось проти чого виступав Василь Олександрович Сухомлинський. Не дозволяти цього робити нікому, щоб не зламати цей дитячий світ. Не обмежити його якимись заборонами, якимись настановленнями, якимись відповідно правилами, рамками. Дати дитині можливість бути самою собою.
Ось так потроху Василь Сухомлинський вивчав дитячий світ. А потім сформував власну педагогіку, яка разюче відрізнялася від традиційної радянської системи освіти. Радянська школа розвивала інтелектуальні здібності учнів, використовуючи відносно всіх один підхід. Намагалася виховати майбутніх робітників та робітниць. Сухомлинський же враховував індивідуальність кожної дитини і хотів за допомогою системи цінностей виховати порядних, чесних, милосердних, творчих та працьовитих дітей. Свої ідеї та бачення він описував у своїх працях «Духовний світ школяра», «Людина неповторна», «Моральний ідеал молодого покоління», «Виховання особистості в радянській школі».
Це було бачення людини в її сутності, в її природі. Чому, власне, людина з'являється на світ? щоб дати відповідь, а хто я є в цьому світі? Для чого я є в цьому світі? Що я маю зробити для того, щоб гармонізувати свої інтереси, свої потреби, свої бажання, свої нахили, свої здібності з тим світом, в якому я буду жити? Цей підхід, він є фундаментальним в педагогіці Василя Олександровича Сухомлинського.
Також Василь Сухомлинський вважав, що потрібно виховувати гуманну особистість. Що це значить? По-перше, любов та повага до природи. Не ображати кішку, не ламати гілку, не чавити хробака. По-друге, повага та турбота до інших людей. Він розумів, що є діти сильніші, а є слабіші, є розумніші, а є менш розумні. Але взаємоповага дозволила б кожній дитині в колективі рости здоровою та щасливою. Ці ідеї він виклав у своїх працях «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Павлицька середня школа».
В той час не всі сприймали ідеї Василя Олександровича, були критики, його звинувачували в, так би мовити, абстрактному гуманізмі. Це означало, що він віддає пріоритет гуманістичним цінностям, загальнолюдським цінностям і разом з тим принижує цінності політичного виміру. Саме політичний підтекст був вкладений в змоги критикувати Василя Олександровича Сухомлинського у ставленні до місця, ролі, значимості, сутності і самобутності особистості як такої. Адже він стверджував, що ми вступаємо, це ще 20 століття, в світ людини, не в світ якихось там технологій, не в світ матеріальних благ і таке інше, а саме в світ людини, оскільки людина, вона і є і творцем, і носієм, і духовних, і моральних, і технічних, і технологічних, і всіх інших тих благ, якими вона потім послуговується. Ось саме возвеличення людини як суб'єкта історії і закидалося йому у вину, що він не враховує нібито ці реалії, в яких ця людина проживає.
Такі революційні ідеї були дикі для прихильників канонічної радянської освіти. Критику Сухомлинський сприймав боляче, але все одно продовжував вивчати дитячий світ та переконувати інших своїми статтями, дисертаціями, книгами. До речі, про його роботи. В багатьох з них зустрічається відверто комуністична ідеологія. І навіть в одній із його найкращих книг «Серце віддаю дітям» є такі розділи, які не публікуються зараз через закон про декомунізацію. Це і з думкою про комуністичну партію, або ж діти вступають в організацію юних ленінців. Але чи дійсно він підтримував ідеї комунізму, чи робив це вимушено?
Він щиро вірив у торжество загальнолюдських цінностей. Це його було глибинне внутрішнє переконання. Він щиро вірив у прекрасне майбутнє, вірив у здатність людини вибудувати таке суспільство. Чи вірив він у комунізм? І чи знав він, що таке комунізм? Він намагався зрозуміти. Він хотів укласти в поняття комунізм не політичний підтекст, який, відповідно, тільки пізніше був осмислений сучасною політологічною наукою, яке закладено в формулі Карла Маркса. Комунізм є рух, який знищує нинішній стан. Ось цю формулу в її повному обсязі він не сприймав. А тому і його розуміння комунізму – це бачення кращої моделі суспільного устрою, ніж та, яка, відповідно, історично вибудовувалася.
Ось що про це розповіла донька педагога та академікиня Національної академії педагогічних наук Ольга Сухомлинська у виданні «Всеосвіта.ua».
Десь у 2000-х роках дослідниця Сухомлинського Еріка Картман з Німеччини вирішила видати «Серце віддаю дітям». Як відомо, ця книжка вперше вийшла не в СРСР, а в Німецькій Демократичній Республіці. Але Еріка запропонувала видати не переклад, а власну редакцію тексту, у якій взагалі прибрала ідеологічні моменти. Я не погодилася, бо вважала, що це неправильно, адже Сухомлинський написав це саме так. А коли згодом я стала сама готувати «Серце віддаю дітям» до перевидання, то побачила, що ініціатором багатьох ідеологічних пасажів батька були рецензенти і редактори видавництва. І я погодилася, що так, Еріко, ти мала рацію.
Так, деякі його вчення не проходять перевірку часом, бо змінюється світ, цінності, бачення різних явищ. Але його основні ідеї – розвивати індивідуальність дитини та використовувати для цього гру, казку, природу – покладені в основу нової української школи, вважає Адам Бик. Василь Сухомлинський працював у Павлийській школі 23 роки і дійсно віддав її учням своє серце. Помер вчитель 2 вересня 1970 року, коли йому був 51 рік. Поховали його у селищі Павлиш. Друзі, це був останній епізод подкасту про вулиці. Дякую, що слухали. Продовжуйте лайкати, коментувати, ставити питання і вносити свої пропозиції. А команда Суспільного Кропивницький вже зараз створює для вас новий цікавий подкаст. На все добре!